толқында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев Астана қаласының тергеу уақытысын ауыстырылды. Ол туралы сәрсенбі күні қаржы полициясының ресми өкілін сілтеген Новости Қазақстан агенттігі хабарлады. Қаржы полициясының өкілі Досқалиевтің 12 қазанда Астана қаласының тергеу уақытысын ауыстырылғанын мәлімдеді. Осы күні Астана қаласындағы Сарыарқа ауданының нөмірі 2 соты Досқалиевті қамауда ұстаудың мерзімін 10 тәуліктен 2 айға дейін ұзартты. Досқалиевке жемқорлық істері үшін айып тағылып отыр. Қазақстандағы ірі ұлттық компаниялардың 10-20% акциялары сатылуы мүмкін. Самұрық-Қазына халық игілігі қорының басқарма төрағасы Қайрат Келімбетов Ресейдің ведомости газетіне берген сұхбатында осылай деп мәлімдеді. Оның сөзінше жекешелендіру мемлекеттік кәсіпорындар акцияларын көпшілік үшін бастапқы орналастыру бағдарламасының шеңберінде жүреді. Қазақстанның ұлттық мұнай қорының активтері 2010 жылдың қаңтар-қыркүйек айлары аралығында 5 триллион 19 миллиард теңгеге жетті деп хабарлады қаржы министрі Болат Жәмішев. Оның ішінде ұлттық экономиканың мұнай өнеркәсіп саласынан 1 триллион 600 миллиард теңгедей тікелей салық түскен. Министр Жәмішевтің айтуынша бұл өткен жылдың 3.90-мен салыстырғанда 724 миллиард теңгеге артық. Еске сала кетсек, бірінші жарты жылдың қорытындысы бойынша ұлттық мұнай қорының активтері 4.8 триллион теңгеден артық болатын. Қытайдың валюта қоры 2010 жылдың 3-ші 90-да 194 миллиард долларға немесе 8% дерлік ұлғайып, 2 триллион 650 миллиард долларға жетті. Ол туралы Қытайдың Халық банкі хабарлады. Бүгін Қытай өзінің валюта қорының көлемі бойынша дүние жүзінде бірінші орында тұр. Оның ізінше 1 триллион доллар қоры бар Жапония мен 500 миллиард доллар қор жинаған Ресей келеді. Қырғызстан орталық сайлау комиссиясы 13 қазандағы парламент сайлауында берген дауыстарды есептеу хаттамаларын салыстыруға келісті. Сайлау комиссиясының төрағасы Ақылбек Сәриев хабарлағандай, салыстыру барлық сайлау хаттамасы Бішкекке жеткізілген соң мүмкін болады. Әзірше комиссияның қолында Ош қаласынан жеткізілген хаттамалар ғана бар көрінеді. Оның алдында парламентке өтпей қалған партиялардың көсемдері жалпы ұлттық конгресс құрғанын мәлімдеп, егер билік сайлау заңының бұзылған жайттарын тергемесе, онда мезгілсіз наразылық ереуілін бастайтынын ескертті. Сейсенбі сәрсенбі күндері наразылық ереуілдері Бішкек пен Ош қалаларында болды. Парламентке өткен 5 саяси партияның көсемдері өзара коалиция құру жөнінде кеңес өткізіп жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Чилиде шахтаның опырылу салдарынан жер астында 69 күн қамалып отырған 33 кеншіні жер бетіне көтеріп құтқару операциясы сәтті өтіп жатыр. Қазір кеншілердің 3-тен 1-і, оның ішінде 19 және 63 жастағы ең жас және ең қарт кенші құтқарылды. Оларды 600 метрдей терең шахтаға түсетін арнайы капсула арқылы көтеріп жатыр. Шахтаға құтқарылған кеншілерді өзі құттықтау үшін Чили президенті Себастьян Пиньера барды. Жер астының алғашқы кеншіні көтеріп шығарғанда жұрт зор қуанышпен қарсы алды. Шахтадағы 5 тамызда болған апаттың салдарынан терең жер астында қамалып отырған кеншілер адам айтқысыз жағдайда өмір сүрудің рекордын жаңғыртты. Алғашқы 17 күн бойы кеншілер қаза болды деп есептелді. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад мемлекеттік сапармен Ливанға келіп жетті. 2 күндік сапарының барысында Иран лидері Ливан басшылығымен кездесіп, бітіспес Хизбола ұйымы қадағалайтын аудандар, Бейрут қаласының оңтүстігі мен Израиль шекарасы бойындағы қарапайым ливандықтар алдында сөз сөйледі. Бейрутта Махмуд Ахмадинеджадты қолдаушыларының тобы қарсы алды. Сонымен бірге Иран президенті сапарына Ливан парламентіндегі көпшілікті құрайтын батысшыл саясаткерлер сын айтты. Ахмадинеджадтың сапарына Ақш пен Израиль де наразы болды. Техранның бас прокуроры елдің жаулары жарнамалы бойынша Ақш пен Израильге тыңшылық етті деген күдікпен 5 кісінің ұсталғанын мәлімдеді. Кімдердің ұсталғанын прокурор нақтыламады. Соттың қашан болатыны да хабарланбады. Бас прокурордың сөзіне қарағанда күдіктілер Иранның ғарыш бағдарламасы туралы, сондай-ақ компьютер технологиясы мен қорғаныс және экономикаға қатысты мәліметтерді беріп отырған. Одан бұрын Иранның қауіпсіздік қызметінің басшысы Хейдар Мослихи елдің ядролық бағдарламасы туралы мәліметтерді өзге елдерге беріп отырған бірнеше жансыздың ұсталғанын мәлімдеген болатын. Ақш-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Балкан елдеріне 3 күндік сапарының бағдарламасына сәйкес сәрсенбі күні Косоваға келіп жетті. Приштина қаласында Клинтон ханым Косова президентінің міндетін атқарушы Якуб Красничимен және басқа да ресми тұлғаларымен жүздеседі. Сейсенбі күні Сербия астанасы Белградта мемлекеттік хатшы серб президенті Борис Тадичпен келіссөз өткізді. Дубайдың қонақ үйлерінің бірінде босанған қазақ әйеліне сыйлық ретінде оның жаңа туған ұлына осы қонақ үйде өмір бақи тұру құқы берілді. Ол туралы Gulf News газеті мен Русские Эмираты порталын сілтеген Новости Казахстан агенттігі хабарлайды. Gulf News газетіне берген сұхбатында қонақ үйдің қызметкері Рэм Чандра Шарма осы күні Қазақстаннан келген келіншек толғата бастағанын сезіп перзентханаға бару үшін 17 қабаттағы нөмірден төмен түсті. Мен оған орамал мен төсеніш және жастық әкеп үлгердім. Қас пен көздің арасында дүниеге сәби келді деп мәлімдеген. Қазір жаңа туған сәби мен анасы Дубайдағы перзентханаға жеткізілді. Осы жайтқа таң қалған және оны жақсы ырым жоққа жорыған қонақ үй иесі сәбидің анасынан жаңа туған ұлына Дубайға келген сайын қонақ үйде тегін тұру мүмкіндігін беруге уәде берді. Қымбатты тыңдаушым, бұл қысқа жаңалықтар болды.